minisita wa gavumenti ilike bilumira byezudde mu buweereza obw'eddwaliro erya Regional Referral Hospital oluvannyuma lw'okukyala yo nga tebabuulidde baliddukanya kakati mu ebyo kwe kuli ekyuma ekya CT scan kye basanze nga tekikola okuva mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omwaka ogw'edde 2025 Savvy yakakooza ntensibe ebisingawo ku bino yabitubuulidde.
Tugamba tujje tulabe ne ku ddwaliro lino bizibu ki ebirimu. Sanzeewo ebitanda tebimala, abantu bangi nnyo, abantu beebaka mu corridors, abamu baabaawo nga tubalabye bali mu tenti bweru ate nga balwadde, abalala bajjako ssente za CT scan ne X-ray ate nga gavumenti ebadde yakasasula yakagulayo ekyuma ekya CT scan kipya mu ekiri kubanga tukirabyeko kipya nnyo naye abantu bano tebagala kikozesa olw'okuba tewali kifo webakiteeka. Tewaliwo kimu ekikola ne layini abantu mugire ebadde nnene kiri ekirala ekipya bakiteese buteresi. Era gavumenti yagula n'ekyuma ekya X-ray brand ya Siemens nakyo kipya ky'amaanyi nnyo kinene tukirabye naye ate ekibi ekiriwo nti ekyuma ekyo nakyo terikitandikanga kukola ate nga gavumenti yakigula omwaka ogwayita we yakireeta wo tekikolanga lwaki kubanga firimu ze baaleetera mu printer firimu zaali zaayitako nga terikyasobola kukola ziri expired kati ne weebuuza kati omulwadde akoleki kati abasawo abaana kye bakola baddira omulwadde ne bamukolako CT scan abalyoka bamuyita ng'akuba n'essimu y'ekifaananyi kiri ena ku monit